Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանը անփոխարինելի գործիչ է Գագիկ Ծառուկյանի համար։
Դեմ անփոխարինելի մարդ գոյություն չունի։
Սեղմած գազի թանկացման պատճառով գործադուլ են անում երթուղայինների վարորդները։ Դիզվառելիքի թանկացումը գյուղացիների գրպանին է հարվածում։
Էժան ծախեցին դիտուժենք։ Մեր ծախսերը չի անելու։
Ըստ Freedom House-ի Հայաստանը նորից մասամբ ազատ երկրների ցանկում է։ Միջազգային թեմաներ, մարզեր, մշակույթ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Նոթին Լեհաստանի Կրակով քաղաքում Մինսկի խմբի ամենախաղաղների նախաձեռնությամբ տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Նշենք, որ Էդվարդ Նալբանդյանը Էլմար Մամեդյարովի հետ վերջին անգամ հանդիպել է անցած տարվա դեկտեմբերին։ Կիևում ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև բախումներ են տեղի ունեցել Գերագույն Ռադայի շենքի մոտ, որը քննարկում է ռուս անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների վերաինտեգրման մասին օրենքի նախագիծը։ Ցուցարարները օրենսդիրներից պահանջում են անհապաղ ընդունել այդ օրինագիծը և դրանում ընդգծել, որ Ուկրաինայի արևելյան շրջանների անջատականներին 2014 թվականից աջակցող Ռուսաստանը ագրեսոր է։ Ռուսաստանն այսօր հանդիսանում է Եվրոպայի հիմնական սպառնալիք, այս մասին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի համաժողովին հայտարարել է ամերիկյան զինված ուժերի շտաբների Միացյալ Կոմիտեի նախագահ գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանն արդիականացրել է իր միջուկային զենքը և նավատորմ, ինչպես նաև զբաղվում է կիբեր պատերազմների սարքավորումների մշակմամբ։ Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան տեղեկատվություն ստանալու նպատակով դիմել է մոսկովյան հակադոպինգային լաբորատորիայի նախկին ղեկավար Գրիգորի Ռոչենկովին, ում ցուցմունքները ռուսաստանյա մարզիկների շրջանում զանգվածային որակազրկումների են հանգեցրել։ Ռոչենկովը խոսել էր նաև ռուսաստանյան ֆուտբոլում դոպինգի հնարավոր օգտագործման դեպքերի մասին, այդ թվում երկրի հավաքականի անդամների կողմից, ովքեր մասնակցել են 2014-ի աշխարհի առաջնությանը։ Լիտվան հրապարակել է 49 ռուսաստանցիներից կազմված իր առաջին սև ցուցակը, որում ընդգրկված անձանց մուտքը երկիր արգելվում է մարդու իրավունքների խախտումների, կոռուպցիայի և փողերի լվացմանը մասնակցելու համար։ Ցուցակում հայտնվել են մասնավորապես Չեչնիայի առաջնորդ Ռամզան Կադիրովը, Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկինը և Պեդումայի պատգամավոր Անդրեյ Լուգովոյը, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը Մեծ Բրիտանիային առաջարկել են չլքել Եվրամիությունը։ Եվրամիության սիրտն ու դուրը բաց են Մեծ Բրիտանիայի համար, այսօր Եվրոպական խորհրդարանում հայտարարել են կառույցի ղեկավարները։ Բրեքզիթի շուրջ բանակցությունները, իհեսնենք, նախատեսված են մինչև առաջիկա դեկտեմբեր։ Ռումինիայի վարչապետ Միխայլ Թուդոսեն ընդամենը 6 ամիս պաշտոնավարելուց հետո հրաժարական է տվել սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության քաղաքական աջակցությունից զրկվելուց հետո։ Կուսակցության և վարչապետի միջև սկանդալ է ծագել, երբ վերջինս ներքին գործերի նախարար Կարմեր Դանից պահանջել է հրաժարական տալ մեղադրելով նրան ստի մեջ։ Կոսովոյում սպանվել է ազգությամբ սերբ քաղաքական գործիչ Օլիվեր Իվանովիչ, ով տարիներ առաջ Սերբիայի կառավարությունում զբաղեցրել է Կոսովոյի հարցերով պետքարտուղարի պաշտոնը։ Պաշտոնական Բելգրադը ազդեցի քաղաքական գործչի սպանությունը ահաբեկչական ակտ է որակել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Եզակի օրերից էր, երբ Գագիկ Ծառուկյանն էր դահլիճում, լրագրողների համար լավ առիթ հետաքրքրվելու, կմիանա արդյոք նա իր ընդդիմադիր գլխավորած ընդդիմադիր ուժը թանկացումների դեմ ելքի երթին։ Սերժ Սարգսյանին տեսնում է վարչապետի պաշտոնում, կամ եթե չի առաջադրվում նախագահի թեկնածու, կպաշտպանի արդյոք հանրապետականի թեկնածուին։ Հիշեցնենք, օրերս մեծահարուստ գործարարն ասել էր, թե չունենալու խորհրդարանում մեծամասնություն, գիտակցված պարտության չի գնա, չի մտնի նախագահական ընտրապայքար։ Շարունակում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ինձ համար անփոխարինելի մարդ գոյություն չունի։ Պատասխանելով հարցին, արդյոք Սերժ Սարգսյանին անփոխարինելի գործիչ է համարում, այսօր նման հայտարարություն արեց Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ նրան հիշեցրեցին, հանրապետականից տեսակետը հնչել, թե անվտանգության Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում գործող նախագահն անփոխարինելի է։
Անփոխարինելի մարդ գոյություն չունի, այդ հարցերը տվեք հանրապետական կուսակցանը, մեր խորհրդանական ընտրության ժամանակ մեր ժողովուրդը լիարժեք 55% զայն տվել է հանրապետական կուսակցանը, իրենք որոշել են, իրենք ներկայացնելու են։
Որպես վարչապետի թեկնածու, ով է ավելի նախ ընտրելի, Սերժ Սարգսյանը, թե Կարեն Կարապետյանը? Ծառուկյանն ասաց, հանրապետականը թող ներկայացնի իր թեկնածուին, կքննարկեն և կհայտնեն իրենց տեսակետը։
Որեմ, երբ որ իրենք համապատասխան թեկնածուն կառաջարկեն, մենք մեր խմբակցությամբ քննարկենք և մեր տեսակետը կասենք։ Ես նորից եմ ասում, երբ որ հանրապետական կուսակցությունը իր թեկնածուին կառաջադրի, մենք դրա մասին մեր կարծիքը կասենք։
Առաջիկա ուրբաթորը ընդդիմադիր ելքդաշինքը թանկացումների և հարկային բեռի ավելացման դեմ երթ կանցկացնի։ Ծառուկյանն էլ է կարծում, որ անհրաժեշտ են հարկային օրենսգրքի փոփոխություններ եկամտահարկային նվազեցում, բայց փողոց դուրս գալու մասին նա այսօր չխոսեց, կարևորելով խորհրդահանական քննարկումները։ Հաջորդ շաբաթ ազգային ժողովում կանցկացվեն լսումներ, նաև գնաճը մեղմելու հնարավորությունները քննարկելու նպատակով։ Լսումների գաղափարը անցած շաբաթ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր հնչեցրել, ընդամենը 2 օր անց խորհրդահանի խոսնակ Արա Բաբլոյանը հայտարարեց դրա իրականացման մասին։
Ուրեմն դուք ո՞նց եք մտածում, եթե Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, մեր ընտրողները դուրս են գալի փողոց, հարցի լուծումը որնա, մենք պետք է աղմուկ բարձրացնենք, թե հարցը կարգավորենք։ Քանի որ երկրի նախագահան հանձնարարել է, որ խորհրդարանում քննարկեն այդ հարցը, ամեն մի խմբակցություն, ամեն մի կուսակցություն իր տեսակետը, մոտեցումը պետք է ասի, տեսնենք ինչ են որոշում, քանի որ արդեն այդ մասին երկրի նախագահան հանձնարարել է, քվեար որ համապատասխան խորհրդարանում այդ հարցը քննարկի։
Խորհրդանի ընդդիմադիր ամենամեծ Ծառուկյան խմբակցությունը չի աջակցի 9 հոգանոց ելքին նախագահի թեկնածու առաջադրելու հարցում։ Անցած տարվա դեկտեմբերին ելքը հայտարարեց, թե մտադիր է նախագահի թեկնածու առաջադրել պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանին։ Դիմել էին Ծառուկյան խմբակցությանը առաջադրման հարցով խորհրդակցություններ անցկացնելու համար։ Նախագահի թեկնածուին պետք է առաջադրեն առնվազն 27 պատգամավորներ։ Փոփոխված սահմանադրությամբ հաջորդ նախագահին ընտրելու է ազգային ժողովը։ Այսօր Ծառուկյանը պարզաբանեց, ինչու չաջակցեցին ելքին։
Եթե մենք եւ ելքը իրար հետ վերցված, դա ասենք թե չի կազմում այն ցուցանիշը, որ կարողանանք մենք հաղթելու, ինչի համար մասնակցել։
Ընդ որում Ծառուկյանը չբացառեց, որ իր գլխավորած խմբակցությունը կարող է աջակցել նաև իշխող հանրապետականի առաջադրած թեկնածուին։
Ամեն ինչ հնարավոր է, նայած այսօր մենք չգիտենք թեկնածուն ով է։ Եթե այսօր մեր ժողովուրդը լիարժեք իրավունք է տվել հանրապետական կուսակցությունը որոշելու, ներկայացնելու, ընտրելու առանց մեզ եւ առանց ելքի, ինչի մասին է։
Լրագրողների հետ այսօրվա զրույցում Ծառուկյանն անդրադարձավ նաև կառավարության աշխատանքի վերաբերյալ իրենց հնչեցրած քննադատությանը։ Անձնական խնդիր ասած չունեն, մարդկանց կողքին են կանգնում։
Ուրեմն համապատասխան այդ հարցը ես ասել եմ, որ այդ հարցին դուք պատասխանեք, դուք ձեր վրա զգացեք, անցյալ տարի էր դու լավ ապրում, թե այս տարի, եւ կարող ես դուրս գալ փողոց եւ ցանկացած դա կլնի ուսանող, ծառայող, թոշակառու, այդ հարցը դուր, եթե ինքը դրական գտ, ուրեմն քո հարցի պատասխան դու արդեն կստանաս։
Նախագահական նստավայրում Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը ազգային ժողովի խորհրդի անդամներից բացի անցած շաբաթ նաեւ Գագիկ Ծառուկյանը մասնակցեց, իսկ ԲՀԿ առաջնորդ այդ խորհրդի անդամ չէ, ինչու էր գնացել նախագահական։
Համապատասխան Սերժ Սարգսյանը հրավիրել էր կուսակցության խմբակցության ղեկավարներին եւ հանձնաժողովի նախագաներին, որը համապատասխան ինքը ներկայացրել էր, ասել էր եւ բոլորն էլ հանրապետականը իր տեսակետն ասել, դաշնակցությունը իր տեսակետը, Բարգավաճանը իր տեսակետն ասել։
Ինչու է հազվադեպ գալիս խորհրդարան։ Ծառուկյանը ինքն իր մասին ասած ԲՀԿ առաջնորդը գործով է զբաղվում։ Վերջին անգամ Գագիկ Ծառուկյանը խորհրդարան էր եկել անցած տարի սեպտեմբերին։ Մեծահարուստ պատգամավորին այսօր զայրացրեց բացակայությունների մասին հարցը։
Պատգամավորները 90%-ը գալիս են, անմիջապես վազելով ներկայանում են, մի ժամ հետո գիտեք խորհրդանը դադարեց, մարդ չկա, 5-6 հոգի նստած են, թե չէ։ Ծառուկյանը գործով է զբաղվում։ Ծառուկյանի միայն կատարած գործը 1 ամիս առաջ, որի Եվրոխորհրդարանից բերեց 70 պատգամավոր, որից 20-ին տարավ Ղարաբաղ, ինձ թվում է, որից է խորհրդանի պատգամավոր իր ամբողջ կյանքում այդպես արդյունավետ աշխատանք չի կատարել։ Դել չեմ ասում Անգլիան, մյուսը։
Պարոն Ծառուկյան, ձեր 157 բացակայությունից ազգային ժողովի աշխատակազմը 121-ը հարկելի է համարել։ Ինչ տեղեկ անգլիներ ներկայացրել։
Համապատասխան դիմեց ես կներկայացնեմ։
Համապատասխան դիմել չեմ ներկայացրել։
Աչիկ ջան, հիմա որ դու նայում ես, Սարուկյանի աշխատանքը որպես մարդ տարբեր ոլորտներում դրանք անես գնահատում թե բացականի հարցը քեզ եմ հիմնական քու պատճառովը, որ երկիրը այսօրին է, մարդկանց ոչ ճիշտ տեղեկություններ եք տալիս, պատվերներ եք կատարում, դուք ապրում եք այս երկրում, ձեր երեխաները այս երկրում են ապրելու, պետք է մարդու գործը գնահատեք, ոչ թե դեմագոգիայով զբաղվել.
Այլ թեմաներ, ինչպես եւ կանխատեսվում էր բենզինի մեքենաները լիցքավորելու սեղմած գազի թանկացումը հետևանքներ առաջացրեց։ Այսօր առավոտից Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի տրանսպորտային տասնյակ միջոցներ երթուղի դուրս չէին եկել։ Վարորդները պնդում էին, թե կապույտ վառելիքի թանկացման պատճառով իրենք արդեն վնասով են աշխատում։ Նրանց փորձել է համոզել գործադուլի վայր հասած քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետը։ Հաղորդում է Մարինե Խաչատրյանը։
Երևանյան մի քանի երթուղային գծերի վարորդներ այսօր վաղ առավոտյան գործադուլ էին հայտարարել բողոքելով ավտոմեքենաների լիցքավորման գազի թանկացումից։
Ռեպանջի թո մեր գազը իջացնեն, թո յուղի իջացնեն, որ մենք
անհատական որ կարանը։
Մենք չենք ասում թո տրանսպորտ թանկացում։
Նախկինում ինչքան էիք վճարում օրինակ վարելիքի համար, ինչքան է թանկացում։
6000 դրամ։
6000 դրամ,
6500 դրամ ու չենք քշում, քշում ենք 4 ռս, ասենք 5 ռսի տեղը։
1200 դրամանոց յուղը լցում ես 2000 դրամով, մի հատ եթում ես ապճաստ առնելու, ես իմ իշքան, աշխատում ես տնիցը փող բերես, որ ինաս փողերը
տաստիտանես, որ կանից բերես։
Գազը ինքան եմ խեղթում, հլե դաշի նկատի ունեն, որ ենի թանկացնեն գազը, ախր չի կարելի տենց։
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, գազի թանկացումը նկատելի է, սակայն հարցը ակցիաների միջոցով չէ, որ պետք է լուծել։ Վստահեցրեց նաև, որ երթուղայինների ուղևարձը թանկացնելու մասին քննարկումներ դեռևս չկան։
Տարիներ շարունակ մենք ասել ենք, որ տրանսպորտի ոլորտը բավականին խնդիրներ ունի եւ դժգոհություններ կա։ Այնպես չի, որ այսօր առաջացավ այդ խնդիրը։ Այդ հարցի լուծումը քննարկում են վերևներում, քննարկում են տրանսպորտի փոխնախարարները, խոսում են, հարցը բարձրացնում են, որպեսզի ակցիզային հարկերը մոտ վերանային, որպես խնդիրներ լուծեն։ Սակայն մասն տարապես խոսք այսօր վիճակով չկա։
Քաղաքապետարանի պաշտոնյան գործադուլանող մի քանի տասնյակ վարորդներին հորդորեց շարունակել աշխատանքը։
Գնացեք ձեր մեքենաների մոտ։
Բայց հարցի լուծումը կլինի։
Գնացեք, ես նորից եմ ասում, երեք նույնիսկ ազգային ժողովում ես հարցը բարձրացրել եմ քննարկման բանակում։
Անօրինականը չէ թանկացեք,
պարոն։ Ես չեմ կարող ասել։
Վարորդների զայրույթը մեղմելու համար տրանսպորտի գծով քաղաքապետարանի խորհրդական Ալիք Գևորքյանն ասաց, վառելիքի գինն իջեցնել չեն կարող, բայց երթուղայինները շահագործող ընկերությունների հետ կփորձեն հարցին լուծում տալ։
Կազմակերպած կերպով մենք այդ բոլորը կհարթենք, փասարկող օպերատորների հետ, որոնց հետ մենք աշխատում ենք։ Մնացածը քեզ համար լավ կլինի, քեզ էսի խոսքը կարծես։
Լավ կլինի, եթե գազի ժանանա մեկ աշխատես։
Այսօր քեզ իմ գազի չի ժանանա,
դետակ բարձր
մշտը հաստատա։ Ո գնացին։
Ես բարձր հատ եք
տեսել։ Ես մի բարձր ուրիշ
եմ։ Հա,
հա,
հաստատ։ Բամբուլի քի։
Բամբուլի չէ։
Պետքա տիրոջը տասն բլանի չնա
պետքա դիճա։ Քիչ ավելի ուշ վարորդները դադարեցրին գործադուլը հայտարարելով կշարունակեն բողոքի գործողությունները, եթե իրենց պահանջները չկատարվեն։ Հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային նոր օրենսգրքով բարձրացել է ակցիզային հարկի դրույքաչափը, ինչի հետևանքով 10-ից 15%-ով թանկացել են բենզինն ու ավտոմեքենաների լիցքավորման գազը։ Այժմ վարորդները 1 խորանարդ մետր սեղմված գազի դիմաց վճարում են 210-ից 220 դրամ։ Մինչդեռ անցած տարվա վերջին լիցքավորում էին 180-ից 190 դրամով։ Բենզինը ևս թանկացել է մոտ 40 դրամով։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Անհետևանք չի մնացել նաև դիզվառելիքի թանկացումը, այն լայնորեն կիրառվում է գյուղատնտեսության մեջ։ Մեր թղթակի Ծանուշ Մուրադյանը շրջել է մի քանի գյուղերով, տնտեսվարողները միաբերան պնդում են, գյուղ մթերքի թանկացումն անխուսափելի է, կարնան վարուցանքի շեմին տեխնիկայի վառելիքի թանկացման պատճառով։
Դիզելային վառելիքի թանկացումն անպայման իր ազդեցությունը կունենա գյուղատնտեսական արտադրանքի գների վրա, ազատության հետ զրույցում պնդեցին ֆերմերները։ Նրանց խոսքով դիզ վառելիքի թանկացումն ավելացնելու է նախատեսված ծախսն ու եթե առաջիկայում նվազում չնկատվի, ապա սեզոնին գյուղից քաղաք գյուղ մթերքն ավելի բարձր գնով կհասնի։
Ամեն ինչ թանկանալու է։ Ամեն ինչ։
Լոլիկա խաղը
անպայման։
Ցալարկեն կանեստրը 8000, հա։ Այն ժամանակ գյուղապետը վերմին 6000-ովին տալիս ասենք տրակտորիստին, հիմա մասնավորից հեռը 8000, դե դիգի կանրադառնա ասենք վարի վրա, ցանկի վրա, աշխատանքի վրա,
ոչ չի ազդեմ, այդ ցարտարեմ, ամեն ինչ դեր ազը պարատանուտը 6000 է, թանկացրին արին 7000 դրեցին գինը կծրած, վառելիքը վաղ վերում էին 6000-ով, արին 9000 կավել, որտուց ես լսեցի, որ ասցին ընդեղենը թանկանալու պատճառով կարակնու ձեթնելա թանկանում, մեկը մյուս հետ կապ չունեցող բաներ են, բայց թանկանում են, բայց սրանք, որ կապակցված են, բնականաբար պետք է թանկանան։
Գյուղացիներն ասում են, գյուղ մթերքն այս տարի միջինում 50-ից 100 դրամով ավելի թանկ կվաճառվի։ Նրանք սակայն մտավախություն ունեն, որ շղթայական թանկացումների արդյունքում կրկին իրենք են հայտնվելու կոտրած տաշտակի առջև։ Ըստ նրանց, եթե ստիպված լինեն սովորականից ավելի բարձր գին սահմանել, հնարավոր է գնոր չգտնվի։ Առանց այն էլ իրացման խնդիրներ ունեցող հողագործներն ասում են, այս անգամ կրկնակի կտուժենք։
Մարդը կմտածի ծախսը շատ է սարել հողի վրա։ Գումար ավելացել է, արդեն դու էլ պետք է ավել գինը ասես, բայց մնաց առնող ունի, ավելացել էլ չի։
Ոչ մեկն էլ գյուղացին ոչ նա հիմա, ոչ էլ հետաքրքրվում է գյուղացով, թե գյուղացին ոնց ապրեմ, ոնց չի ապրեմ, բերքը կարմա վաճալի, թե չ չվաճարի, այդ պահերը։
Այժմ ծախեցին մտի դուժվենք, մեր ծախսերը չի անելու։ Շատ մարդիկ կան, չեն անում իրան ծախսերը։
Ամբողջը գյուղացու վզինա։
Բարելիքի շուկայում նկատվող թանկացումների ի թիվս մյուս ապրանքների մոտ մեկ շաբաթ առաջ քննարկման թեմա դարձան Բաղրամյան 26-ում։ Նախագահ Սարգսյանը խորհրդակցություն անցկացնելով պատասխանատու գերատեսչությունների ղեկավարների հետ հանձնարարեց քայլեր ձեռնարկել գնաճը մեղմելու ուղղությամբ։ Երկրի ղեկավարը հիշեցրեց, տարիներ շարունակ պետությունը սուբսիդավորել է դիզվարելիքի ձեռքբերման գները գյուղացիական տնտեսությունների կողմից, նշելով, սա շատ նորմալ գործիք է, որը պետք է շարունակել կիրառել։ Նախագահի հանձնարարականով երեք էլ քննարկում կազմակերպվեց գյուղատնտեսության նախարարությունում։ Այստեղ սակայն համոզված են, դիզելային բարելիքի թանկացումը էական ազդեցություն չի կարող ունենալ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ինքնարժեքի վրա։ Ավելին, նախարար Իգնատի Արաքելյանը նշում է, դիզվարելիքի գինը պետք է նվազի։
Գինը պետք է իջնի, որովհետև ակցիզային հարկը նվազել։
Նախարար Արաքելյանն իհարկե ճիշտ է նկատել, հունվարի 1-ից ակցիզային հարկի գումարը 1 տոննա դիզվարելիքի համար 35000 դրամից նվազել է 13000-ի։ Սակայն գյուղոլորտի ղեկավարը ոչինչ չի ասում այն մասին, որ ակցիզային հարկի նվազմանը զուգահեռ դիզելային վարելիքը տարեսկզբից սկսել է հարկվել ավելացված արժեքի հարկով, որից նախկինում ազատված էր։ Ըստ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ուսումնասիրության, թանկացումն արդարացված է, քանի որ ընդհանուր հաշվով դիզելային վարելիքի ներմուծման եւ իրացման համար գանձվող անուղակի հարկերը հունվարի 1-ից ավելացել են շուրջ 60 դրամով 1 լիտրի համար։ Ազատությանն այսօր այդպես էլ չհաջողվեց պարզել, թե առաջիկայում դիզելային վարելիքի գնի այդ ինչ նվազում էր կանխատեսում Իգնատի Արաքելյանը։ Նրա խոսնակը փոխանցեց, նախարարը գործողման մեջ է։ Ու մինչև ոլորտի ղեկավարը կվերադառնա, ագրարագյուղացիական միավորման նախագահը հայտարարում է, գյուղացուն հողից չհեռացնելու համար համակարգային լուծումներ են պետք։
1-2 տարի վրա գյուղացու ծախսերը 20-ից 40000 դրամով ավելացել է այսօրվա գներով։ Եվ այդ դեպքում, որ մեր գյուղացին շատ կներ եք մի պարկ ազոտական պարարտոյոթի համար վճարում է 6-7000 դրամ, իսկ ռուս ֆերմերը շատ կներ 3000 դրամ։ Այսինքն սուբսիդավորում է ռուս ֆերմերը, մեր գյուղացին չէ, մենք ոնց ենք Եվրոզեսով աշխատելու։
Սուբսիդավորել գյուղացու ծախսը նախարարությունում մտածում են, բայց դիզվարելիքի սուբսիդիան կստանան հավանաբար սոցիալապես անապահով ընտանիքները, այս մասին էլ հայտարարել է գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը։
Եթե սոցիալապես անապահով, ուրեմն խավերի համար, որոնք ովքեր զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, եթե խնդիր լինի, ռիսկային լինի, մենք հիմա այդ հաշվարկներն ենք անում, մենք կներկայացնենք ծրագիր, կառավարությունը կներկայացնենք ծրագիր դիզվարելիքի, ուրեմն նաև այդ գնի սուբսիդավորման։
Բանանացած ինչ անես, դա սա անապահով են էլի, այսօր գյուղացին լրիվ զարոյական է կարելի ասել, հող անում ես, իթոգում արդյունք չկա։
Սենց որ վերցնենք, բոլորն էլ անապահով են, բոլորը։
Եթե անապահով, այդ անապահովն էլ չի կարող մեզ ուրով մշակի, չի կարող
գումար չունի, որ գումար դնի, որ հող մշակի։ Իսկ եթե մի հեկտար հող ես ուզում մշակես, մի միլիոն կես գումար դնես, որ կանես այդ հողը մշակես։
Գյուղատնտեսներն ակնկալում են, որ դիզվառելիքի եւ պարարտանյութի գների սուբսիդավորումը կշարունակվի նաեւ այս տարի։ Նախարարությունում էլ դեռ հաշվարկներ են անում։ Միայն դրանից հետո կորոշվի շարունակել տարեկան ծրագիրը, թե ոչ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է Ազատությունն աշխարհում 2018 զեկույցը։ Իրավապաշտպաններն արձանագրում են, որ ժողովրդավարությունը նահանջում է ողջ աշխարհում։ Հայաստանը թեև պահպանել է իր տեղը մասամբ ազատ երկրների շարքում, բայց որոշ ոլորտներում նահանջ կա։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Freedom House-ը Ազատությունն աշխարհում զեկույցում երկիրը կամ վիճելի տարածքը գնահատում է 3 գործոնով. ազատության ցուցիչ, քաղաքական իրավունքներ եւ քաղաքացիական ազատություններ։ Առավել ազատության աստիճանը 1 միավորն է, առավել ոչ ազատը 7։ Հայաստանն այդ սանդղակով ստացել է 4.5 միավոր, քաղաքական իրավունքների առումով վիճակն ավելի վատ է, 5 միավոր, քաղաքացիական ազատությունների առումով 4 միավոր։ Իսկ ընդհանուր հաշվարկով առավել ազատ երկրները կարող են վաստակել 100 միավոր, ոչ ազատները 0։ Ընդհանուր հաշվարկով Հայաստանն ունի 100 հնարավորից 45 միավոր, ինչն էլ երաշխավորել է մասամբ ազատ երկրների շարքում տեղ պահպանելը։ Այս տարի գրանցվել է բացասական եւս մեկ հանգամանք։ Մամուլի առումով Հայաստանը ոչ ազատ է, դա անփոփոխ է մնում։ Համացանցի առումով Հայաստանն անցյալ տարի ազատ էր, բայց այս տարի արդեն մասամբ ազատ։ Freedom House-ը նշում է, որ առանձին երկրների զեկույցները դեռ անփոփվում են եւ կհրապարակվեն առաջին կայում։ Այդ ժամանակ էլ պարզ կդառնա, թե որն է համացանցի ազատության ոլորտում նահանջի պատճառը։ Նախկին խորհրդային երկրներից մասամբ ազատ են Վրաստանը, Ղրղստանը, Մոլդովան եւ Ուկրաինան, ոչ ազատ են Հարևան Ադրբեջանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ռուսաստանը, Տաջիկստանը, Թուրքմենստանը եւ Ուզբեկստանը։ Եվրոպական զարգացման ուղին ընտրած նախկին խորհրդային Բալթյան բոլոր 3 հանրապետությունները՝ Լիտվան, Լատվիան եւ Էստոնիան ազատ են։ Ուշագրավ է, որ վիճելի տարածք կարգավիճակով զեկույցում ներառված Աբխազիան եւ Լեռնային Ղարաբաղը մասամբ ազատ են, իսկ Ղրիմը, Հարավային Օսիան եւ Մերզմեստրը ոչ ազատ։ Հարևաններից Թուրքիան տեղափոխվել է ոչ ազատների խումբ, որտեղ նաեւ Իրանն է։ Թուրքիայի նահանջը բացատրվում է 2016 թվականի ձախողված հեղաշրջումից հետո տասնյակ հազարավոր ենթադրյալ եւ իրական անդիմախոսներին հալածելու, բանտեր նետելու, գիտնականների, դասախոսների, մտավորականների եւ մամուլի վրա հարձակումներ կատարելու նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գործելակերպով եւ Թուրքիայում իշխանության որդեգրած ընդհանուր անհանդուրժողական քաղաքականությամբ։ Երկու հսկաներ, Չինաստանն ու Ռուսաստանը, դեմոկրատիայի նահանջը օգտագործել են ներսում հալածանքները սաստկացնելու եւ արտասահմանում իրենց չար ազդեցությունը խթանելու համար։ Մոլորակի բնակչությունը 7 միլիարդ 400 միլիոն է։ Մարդկանց 39%-ն ապրում է ազատ երկրներում, 24%-ը մասամբ ազատ եւ 37%-ը ոչ ազատ։ Զեկույցում նշված 195 պետություններից 45%-ն ազատ է, 30%-ը մասամբ ազատ եւ 25%-ը ոչ ազատ։ Զեկույցում հեղինակները նշում են, որ Միացյալ Նահանգներում անցած 7 տարում նահանջ է նկատվել, սակայն 2017-ին այդ անկումը արագացել է, ինչի պատճառներն են 2016 թվականին ռուսների միջամտությունը նախագահական ընտրություններին, նոր վարչակազմի, այդ թվում հենց նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից, էթիկայի հիմնարար ճապանիշների ոտնահարումը, կառավարության աշխատանքի թափանցիկության նվազումը։ Մասնավորապես Freedom House-ը մտահոգություն է հայտնում մամուլի վրա Թրամփի հաճախակի դարձած հարձակումների կապակցությամբ, քանի որ դրանք ի վերջո կարող են սահմանափակել ազատ եւ անկախ լրատվամիջոցներից տեղեկություններ ստանալու հանրության իրավունքը։ Այսպիսով Միացյալ Նահանգները 100 բալանոց սանդղակով ունի 86 միավոր, զիջում է Ֆրանսիային, Գերմանիային, Մեծ Բրիտանիային, սակայն միևնույն է բարձր տեղ է գրավում ազատ երկրների շարքում։ Աշխարհի ոչ ազատ երկրների ցուցակում վերջին 5 տեղերում են Թուրքմենստանը, Հյուսիսային Կորեան, Էրիտրեան, Հարավային Սուդանը եւ Սիրիան։
Թուրք-ամերիկյան առանձնային լարված հարաբերությունները նորից սրվել են, այս անգամ Սիրիայում սահմանապահ ուժեր ստեղծելու Միացյալ Նահանգների մտադրության շուրջ։ Անկարան այն համարում է աջակցություն ահաբեկչությանը։ Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Թուրքիան բնումք խեղդի իր սահմանների երկայնքով քրդական զինված ուժերի ստեղծման ցանկացած փորձ։ Երկու շաբթի օրը Անկարայում նոր էլեկտրակայանի բացման արարողության ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, մեկնաբանելով երկու օր առաջ հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են Սիրիայի հյուսիսում 30,000-անոց սահմանապահ ուժեր ստեղծել։ Դրանց կորիզն ըստ Սիրիայում իրականացվող ամերիկյան գործողության հրամանատարներից մեկի գնդապետ Թոմաս Վիլի սիրիացի քրդերից կազմված ջոկատներն են լինելու։ Թուրքիայի ղեկավարի համոզմամբ, սակայն, ամերիկացիները սահմանապահ ուժերի ստեղծման ընթացքում պատրաստվում են համագործակցել քրդական այն կառույցների հետ, որոնց Անկարայում ահաբեկիչ են համարում։
Տերորիստերին ունիֆորմալարնդակի
ահաբեկիչներին տրամադրվելիք այդ համազգեստների վրայից կհանեք Միացյալ Նահանգների տարբերանշանները, որպեսզի մենք հետագայում դրանք ստիպված չլինենք թաղել ահաբեկիչների հետ միասին։ Աստծո օգնությամբ Թուրքիայի զինված ուժերը շուտով Աֆրինում և Մամբիջում ավարտին կհասցնեն իրենց առաքելությունը։ Բոլոր նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտված են և ռազմական գործողությունները կարող են մեկնարկել ցանկացած պահի, հայտարարում էր Էրդողանը, հատուկ ընդգծելով, որ արդեն մի քանի օր է, ինչ Սիրիայի հետ սահմանի երկայնքով գործի է անցել թուրքական հրետանին։ Մենք հրետակոծում ենք քրդական ուժերին և շարունակելու ենք հրետակոծել, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Հաբեր Թյուրք պարբերականի տեղեկություններով քրդական ուժերի կենտրոնացման հիմնական շրջաններից մեկում Աֆրինում ծրագրվող գործողությանը նախորդելու է լայնածավալոթային հարվածը, որի թիրախն են դառնալու քրդական ժողովրդական պաշտպանության ուժերի մոտ 150 ռազմական օբյեկտներ։ Թերթի տեղեկություններով Սիրիայի քրդերի դեմ ուղղված այս գործողության առաջին փուլը կշարունակվի 6 օր, դրանից հետո, ըստ Հաբեր Թյուրքի, Սիրիայի հյուսիս մուտք կգործեն թուրքական բանակի էլիտան համարվող հատուկ ջոկատայինները։ Չի բացառվում, որ նրանք ստիպված լինեն դիրքային մարտեր վարել, գրում է Թերթը։ Թուրքական մեկ այլ պարբերականի Միլիետի փոխանցմամբ էլ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հակված է տանկային հարձակման տարբերակին, որը կհաջորդի օթային հարվածներին։ Հեռակառավարվող պայթուցիկ սարքերից խուսափելու համար թուրքական զրահատեխնիկայի վրա այսպես կոչված ջամերներ, ռադիոազդանշանը խլացնող սարքեր տեղադրված կլինեն, պնդում է Միլիետը։ Գրեթե անխուսափելի թվացող այս գործողության կյանքի կոչման ճանապարհին միակ խոչընդոտը կարող է դառնալ հյուսիսատլանտյան դաշինքում Թուրքիայի դաշնակիցների մոտեցումը։ Դա է թերևս պատճառը, որ այսօր առավոտյան Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Հուլուսի Աքարը մեկնել է Բրյուսել, բանակցություններ անցկացնելով դաշինքի ղեկավարության հետ։ Թուրքական բանակի հրամանատարը Բրյուսելում արդեն իսկ հայտարարել է, որ Անկարան թույլ չի տա իր սահմանների երկայնքով ահաբեկիչների բանակ ստեղծել։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների, նախ և առաջ ամերիկացիների դիրքորոշման մասին Էրդողանը խոսեց նաև այսօր իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամների հետ Անկարայում կայացած հանդիպման ընթացքում։ Էրդողանը նաև նշում է, որ ռազմական գործողությունների փուլին անցնելուց առաջ ինքը չի պատրաստվում դիվանագիտական շփումների մեջ մտնել Վաշինգտոնի հետ։ «Չեմ կարծում, թե ես պետք է զանգահարեմ Դոնալդ Թրամփին», նշում էր Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով ի դեպ մեծ է հավանականությունը, որ քրդերի դեմ իրականացվող գործողություններին մասնակցեն նաև սիրական զինված ընդդիմության ջոկատները։ Իհարկե, սիրացին դիմադիրները ներգրավված կլինեն Աֆրինում իրականացվող գործողության։ Այս ողջ պայքարը հենց նրանց համար է։ Մենք աջակցում ենք մեր եղբայրներին, որպեսզի նրանք կարողանան պահել այն տարածքը, որ իրենց է պատկանում։ Եթե մենք ընդդիմադիրներին չօգնենք, վաղը սպառնալիքներով ու ուտանգներով լի մի միջավայր կստեղծվի նրանց շուրջ», հայտարարում էր Էրդողանը։
Վերադառնանք Հայաստան և նորից խորհրդարան, այժմ էլ նիստի օրակարգի մասին։ Բուրըն քննարկում էր շահումով խաղերի, խաղատների և վիճակախաղերի շուրջ։ Օրենսդիրն առաջարկում է խստացնել անչափահասների առջև դրվող արգելքները, վիճակախաղ վաճառելիս կամ խաղատան մուտքի մոտ անպայման անձնագրով ստուգել տարիքը։ Թեև հիմա էլ մինչև 18 տարեկանների համար կան սահմանափակումներ, բայց հաճախ չեն գործում, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Խորհրդարանը միանգամից երկու օրենսդրական նախաձեռնությամբ անդրադարձել է խաղատներում և համացանցում շահումով խաղերի, տոտալիզատորների և վիճակախաղերի կազմակերպմանը։ Հանրապետականի ներկայացրած օրինագիծը, որին միացել են մյուս երեք խմբակցություններից պատգամավորներ, առաջարկում է բարձրացնել վիճակախաղերին և տոտալիզատորներին մասնակցելու համար նախատեսված տարիքային շեմը։ Գործող օրենքը այժմ երկու տարիքային շեմ է սահմանում՝ 21 տարեկանը խաղատներ այցելելու համար և 18 տարեկանը վիճակախաղերի ծրագրերին մասնակցելու, այդ թվում տոտալիզատորներում խաղադրույք կատարելու համար։ Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանն ասում է, ազգային ժողով ներկայացված նախագիծն առաջարկում է տոտալիզատորներում խաղադրույք կատարելն ու վիճակախաղերին մասնակցելը եւս սահմանափակել մինչեւ 21 տարեկանների համար։
10-ից 21 տարեկան, որը հնարավորություն կտա 18-ից 21 տարեկան բոլոր այն երիտասարդները, որոնք դեռ կամ ուսանում են, կամ դեռ սեփական մեծ դեպքերում իրենց եկամուտները չունեն, աշխատանքը չունեն եւ այլն ձեռնպա մնալ օրենքով, ուրեմն այս հնարավոր մոլուսկով տարվելուց։
Բացի այդ, նախագիծն առաջարկում է զգալիորեն խստացնել այն տուգանքները, որ գործում են օրինախախտ կազմակերպությունների համար։ Այժմ տուգանքները 100-ից 200 հազար դրամ են կազմում յուրաքանչյուր խախտման համար։ Նախագիծն առաջարկում է օրինազանցներից միլիոններ գանձել, իսկ օրենքի պահանջը մի քանի անգամ անտեսածներին զրկել լիցենզիայից։
100 հազար դրամ տուգանքը փոխարինում ենք 2 միլիոն դրամ տուգանքով, եթե այդ խախտումը տեղի է ունենում առաջին անգամ։ Մեկ տարվա ընթացքում, եթե այդ խախտումը կրկնվում է երկրորդ անգամ, այսինքն այդ ընկերությունը խախտման դեպքը արձանագրելուց եւ տուգանքը նշանակելուց հետո չի վերափոխում իր վարկագիծը, կիրառվում է տուգանք 5 միլիոն դրամի չափով։ Եթե երրորդ անգամ է կրկնվում խախտումը, ապա կիրառվում է տուգանք 10 միլիոն դրամի չափով։ Մեկ տարվա ընթացքում չորրորդ անգամ կրկնվելու դեպքում կասեցվում է, դադարեցվում է, զրկվում է լիցենզիայից այդ ընկերությունը։
Ըստ ֆինանսների նախարարության վիճակագրության, Հայաստանում 3 ընկերություն ինտերնետային խաղեր է կազմակերպում, 4 ընկերություն խաղատնային բիզնեսով է զբաղվում, 5 ընկերությունն էլ վիճակախաղեր է կազմակերպում։ Վիճակախաղերի մեջ են մտնում ոչ միայն տարատեսակ լոտոները, այլև տոտալիզատորները, որոնք բավական լայն ցանց ունեն Հայաստանի տարածքում, սակայն նույն այդ ֆինանսների նախարարության վիճակագրության համաձայն վերջին 3 տարիների ընթացքում միայն 1 տուգանք է եղել 100 հազար դրամի չափով, նշեց Սամվել Ֆարմանյանը։
Բոլորիս համար ակնհայտ է, որ 14-17 թվականների ընթացքում հազիվ թե 1 դեպք տեղի ունեցած լինի, երբ ուրեմն 18 տարին չլրացած քաղաքացին կատարել է խաղադրույք տարատեսակ այդ տոտալիզատորներում կամ այցելել է խաղատուն։
Թեև օրենքով որոշ սահմանափակումներ գործում են, սակայն դրանց վերահսկողությունը խնդիր է։ Այսօր ներկայացված մեկ ուրիշ օրինագծով ելքխմբակցությունն առաջարկում է ուժեղացնել վերահսկողությունն այս ոլորտում։ Ներկայումս թեև գործում են տարիքային սահմանափակումները վիճակախաղի, տոտալիզատորների եւ խաղատներ այցելելու համար, սակայն խաղատները պարտավորություն չունեն ստուգել տարածք մուտք գործողների տարիքը։ Ելքը առաջարկում է նախ խաղատներին պարտավորեցնել հսկել այս կետի կատարումը ու նաեւ խաղատուն չթողնել դատարանի որոշմամբ սահմանափակ գործունակ ճանաչվածներին։
Մենք նախատեսում ենք այստեղ հստակ ընդհացակարգ, որ առաջին հերթին մուտք գործող անձի փաստաթուղթը ստուգվելու է այսուհետ եւ պետք է ստուգվի, թե արդյոք նրա 21 տարին լրացել է։ Առաջին հանգամանքը սա է։ Երկրորդ հանգամանքը վերաբերում է դատարանի կողմից սահմանափակ գործունակ ճանաչվելուն, եթե անձը վճռով սահմանափակ գործունակ է ճանաչվել, լիազոր մամինա, այսինքն այստեղ ֆինանսների նախարարությունը նշված տվյալների բազան պետք է վարի եւ նույնպես այս անձանց մուտքը խաղատներ արգելվի։
Օրենքի սահմանափակումները խախտելու դեպքում բացի տուգանքից նախագիծն առաջարկում է չեղարկել գործարքը։
Եթե պատկերացնենք, քաղաքացին այնուամենայնիվ հայտնվել է խաղատանը եւ նորից գումարներ է տանուն տալիս, ապա այդ գործարքը, այսինքն այդ խաղադրույքը եւ տանուն տալը կամ եթե նա շահել է, անվավեր է, առոչինչ, այսինքն այդ գործարքը կարող է անվավեր ճանաչվել։
Խնդրահարույց է նաև փողոցներում տեղադրված սարքերի միջոցով կատարվող խաղադրույքների վերահսկողությունը, ինչպես վերահսկել ավտոմատից օգտվողը, անչափահաս է թե ոչ, հարցրեց Սարուկյան Դաշինքից Նաիրա Զոհրաբյանը։
Երեխան ոտքի վրա հազիվ թաթերի վրա կանգնում է, որ ինչ 18 տարեկան, 13-12 թաթերի վրա կանգնում է, որ այդտեղ խաղադրույք կատարի։
Ֆինանսների փոխնախարար Կարեն Թամազյանն ասում է, կառավարությունը ներկայացրել է օրինագծեր, որոնցով առաջարկվում է փողոցում տեղադրված ավտոմատները եւս շահումով խախտիտարկել եւ սահմանափակել դրանց տեղադրումը քաղաքներում։ Այս նախագծերը, սակայն, ազգային ժողովում դեռ չեն քննարկվել։
Դեռևս չի լսվել ազգային ժողովում եւ համապատասխան նախագիծ ընդունելուց հետո իհարկե կարգելվի։
Ստուգող մարմինը ֆինանսների նախարարության լիցենզավորման պահանջների հսկողության տեղեկությունն է, որը միայն 9 աշխատող ունի։ Ստուգումներն էլ անցկացվում են ըստ նախապես հաստատված պլանի։ Ինչպես է հնարավոր այս պայմաններում արդյունավետ վերահսկել ոլորտը։ Հանրապետական պատգամավոր Արման Սաղաթելյանի հարցին, թե արդյոք լրատվամիջոցների հրապարակումների հիման վրա նախարարությունը կարող է վարչական վարույթ հարուցել թե ոչ, Կարեն Թամազյանը պատասխանեց.
կարողանանք հարուցել վարչական վարույթ եւ վարչական վարույթի ընթացքում ճշտել։
Օրինագծերը առաջին ընթերցմամբ քվեարկության կդրվեն վաղը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերի ուշադրության կենտրոնում արտերկրում զինվորի վիրահատության համար Հայաստանի պաշտպանության նախարարի սոցցանցի միջոցով նախաձեռնած դրամահավաքն է, ժողովուրդը գրում է։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը բռնել է քաղաքական ինքնավոչնչացման ճանապարհը։ Այս առումով սոցցանցում նախարարի մասնակցությամբ գրանցված սկանդալը լրջագույն հարված էր նրա հեղինակությանը։ Հիշեցնենք, նախարարն իր էջում հերթական զինվորի վիրահատությունն արտերկրում կազմակերպելու համար դրամահավաքի կոչ էր արել։ Իհարկե, կոչն ունի խիստ անձնական տվյալներ, պարունակող անհրաժեշտություն և հրապարակման ենթակա չէ, և գումարը պարտավորեն յուրաքանչյուրս փոխանցել, բայց բարձրաձայնման ձևն ու պաշտոնյային ոչ հարիր տաքարյունությունը, որը դրսևորեց նախարար Սարգսյանը, փչացրեց ողջ գործընթացը, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Համաձայնեք, անլուրջ է, առավել ևս, երբ կատարվածը դիտարկում ես պաշտպանության նախկին նախարարների ֆոնին, որոնք փորձել են մնալ խիստ կերպարի մեջ, թույլ չտալով նման բացթողումներ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ըստ հայկական ժամանակի Facebook-ում եւ իշխանական լրատվամիջոցներում Վիգեն Սարգսյանի դեմ այսօրերին ընթացող հակակարողության մեջ ակնհայտ երևում են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանի ականջները, թերթը շարունակում է։ Վերջինս պաշտպանության նախարարին հրապարակային խոնարհվելուց հետո ընդհատակյա լուրջ աշխատանք է տանում նրա դեմ։ Չի բացառվում, որ գեներալների հավաքի ետևում նույնպես գլխավոր շտաբի պետը կանգնած լինի։ Ամենահետաքրքիրը, սակայն, այն է, որ ըստ մեր տեղեկությունների Դավիթ Տոնոյանը նույնպես Հակոբյանի հետ աշխատելու ցանկություն ունի, եւ միակ բանը, որն ասել է, ՊՆ տեղափոխվելու հետ կապված, եղել է Մովսես Հակոբյանի ազատման նախապայմանը։ Ինչ վերաբերում է Վիգեն Սարգսյանի վերջին գրառումների դեմ հանրային աղմուկին, ապա փորձը ցույց է տալիս, որ հանրությունը շատ հարցերում վաղուց կորցրել է ադեկվատությունը, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Արաբաղյան հակամարտությունը կարող են լուծել միայն իրենք կողմերը, Մոսկվան կոնկրետ ծրագիր չունի, երեք հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Թե հատկապես քանի կողմ նկատի ունի Լավրովը, այսինքն Արցախը դիտարկում է կողմ, թե միայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը, պարզ չէ, սակայն նրա հայտարարության մեջ տվյալ պարագայում էական այն է, որ Մոսկվան ծրագիր չունի։ Այստեղ անշուշտ ոչինչ միարժեք չէ, որովհետև Մոսկվան չունի ծրագիր, սակայն ունի բիզնես ծրագիր և սպառազինություն է մատակարարում Հայաստան ու Ադրբեջան, այդպիսով գեներացնելով ագրեսիան առնվազն խորքային մակարդակում, մասնավորապես Ադրբեջանի դեպքում։ Ադրբեջանի ագրեսիայի գեներացիան էլ Ռուսաստանին, այսպես ասած, օգնում է, որպեսզի ստանա Հայաստանի որոշակի կախվածությունն իր սպառազինությունից, դա Մոսկվայի ծրագիր մինիմումն է։ Այդուհանդերձ, ներկայումս երևի թե չարյած փոքրագույնն է, այն իմաստով, որ կարգավորման ծրագիր ունենալու դեպքում Մոսկվան ագրեսիան խթանում է բարի ուղիղի իմաստով, ինչպես տեսանք ապրիլյան պատերազմում, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Ծանր տարի է սպասվում, մանավանդ եթե կադրային նշանակումներին, տոներին ու քաղաքական իրադարձություններին գումարենք նաև թանկացումների այն ալիքը, որը սկիզբ առավ դեկտեմբերին և ավելի թափ հավաքեց հունվարին։ Աղքատ և օրեցօր աղքատացող ժողովրդին տոներով ու ամիակներով զարմացնող իշխանությունն իհարկե կարծում է, որ եթե չի կարողանում հաց հասցնել, պետք է շոուներով կերակրի սոված զանգվածներին։ Իսկ թանկացումների դեմ նառնելու մարդկանց իրական եկամուտներն ինդեքսավորելու փոխարեն բավական են թանկացումների թեմայով լսումները և նախագահականում անցկացվող խորհրդակցությունները։ Երբ պետական այրերը լուրջ դեմքով նստած քննարկում են, թե ինչ վատ բան է թանկությունը, և երկրի նախագահի բերանից հնչում են թանկացումները դատապարտող արտահայտություններ, հավանաբար ոմանք կշտանում են այդ տեսարաններից և բավարարվում լսածով, հեգնում է հրապարակ թերթը։
Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն այսօր առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Լիաննա Թորոսյանն էր, այսօրվա տվյալներով հանրապետության հիվանդանոցներում շուրջ 700 սուր շնչառական վարակներով հիվանդներ են հոսպիտալացված, մեծ մասը մինչև 4 տարեկան երեխաներ, արձանագրվել են նաև խոզի գրիպի 10 դեպք։ Լսենք հաղորդումից մեկ հատված։
Տիկին Թորոսյան, հիմա ծնողների շրջանում մասնավորապես խուճապ կա, որ արդեն սուր շնչառական վիրուսային վարակների զուգահեռ նաև արձանագրվել են խոզի գրիպի դեպքեր, հաշմեք են մեկ, քանի դեպք է արձանագրվել, որքանով են դրանք վտանգավոր, և հիշենք նաև, որ անցած շաբաթ մանկահասակ երեխաների 2 մահվան դեպք գրանցվեց, ըստ նրանց հարազատների երեխաներն ուղեկցվող ծանր հիվանդություններից բացի նաև հենց այս վարակներով էին վարակված եղել։
Նախ եկեք մի փոքր անդրադարձ անենք վիճակագրությանը, թե այսօր այս պահին հանրապետությունում կոնկրետ հունվարի 16-ի դրությամբ ինչ իրավիճակ է։ Ստացիոնար կազմակերպություններում դեռևս շարունակվում է մանկահասակ վաղ հասակի երեխաների ուրեմն ընդունելությունը, եւ այսօրվա պահին ամբողջ հանրապետության ուրեմն հիվանդանոցներում եւ այսպես Արուցի Բաժինյան գտնում է Երևան քաղաքի մանկական ստացիոնարներին հոսպիտալացված է գրեթե 700 սուր շնչառական վարակներով հիվանդներ, որից թոքաբորբերը ընդամենը կազմում են այդ ամբողջի 21%-ը։
Քիչ թիվ չի
21%-ը, այո։ Ինչպես առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը այսօր փաստում եւ յուրաքանչյուր շաբաթ մենք վերջիններիս կողմից ստանում ենք թարմացված տեղեկագրեր, թե եվրոպական տարածաշրջանի երկրներում այսօր սուր շնչառական վարակների պայմանավորված ուրեմն գրիպով իրավիճակն ինչպիսին է եւ ինչպիսի հարուցիչների այսպես շրջանառությունը դիտարկվում։ 65% լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքներում այսօր ամբողջ եվրոպական տարածաշրջանում, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունում, շրջանառումը գրիպի B տեսակը։
Դա ո՞րն է, H1N1
կապ չունի։ Ոչ։ Եկեք հիշենք, որ գրիպն ունի 2 տեսակ, ավելի ճիշտ 3 տեսակ։
Ամենածանրը,
ամենածանրը A տեսակն է, որ ունի 144 ենթատեսակ, բայց բժշկության համար, այսինքն մեզ բժիշկներիս համար, առավել այսպես մեր ուշադրության, մեր դիտարկման կենտրոնում է H1-ը, այ ձեր իմացած խոզագրիպը, որը որ վաղուց էլ խոզագրիպ չէ, այլ մեր սուր շնչառական ավելի ճիշտ գրիպի ուրեմն տեսակներից եւ ենթատեսակներից մեկն է։
Այսինքն այլևս խոզի գրիպ չէ։
Այսինքն ինքը չունի այն ներուժը, համավարակական պանդեմիա առաջացնելու ներուժը, որ մենք արձանագրեցինք 2009-2010 թվականների ընթացքում։ Յուրաքանչյուր հարուցչին եւ ընդհանրապես վարակիչի վանդություններին բնորոշ է բնականոն օրինաչափ բարձրացումները, առավել եւս եթե նրանց բնորոշ է սեզոնային բարձրացումները։ Այս հարուցիչները մշտապես շրջանառում են բնության մեջ եւ ակտիվանում են ելնելով եղանակային պայմաններից։ Եթե եղանակը ցրտում է, նրանք սկսում են առավել ակտիվանալ եւ սկսում են շրջանառել բնության մեջ։ Ինչին խոցելի են դառնում տարբեր տարիքային խմբի եւ սեռի ներկայացուցիչները, մասնավորապես երեխաները, իսկ այս համատեքստում 0-4-0-2 տարեկան երեխաները, ինչու, որովհետեւ նրանք ունեն դեռևս իմուն համակարգի խնդիր ձևավորման, ունեն դիմադրողականության խնդիր եւ առավել խոցելի են դառնում ցանկացած ազդակի նկատմամբ։
Նաեւ են երեխաներն, ովքեր ունեն ուղեկցող ծանր,
առավել եւս ինչու են երեխաները, նաեւ մեծահասակները, ովքեր ունեն ուղեկցող հիվանդություններ, եւ դա է պատճառը, երբ որ առողջապահության նախարարությունը ի սկզբանե սեզոնի սկզբին իր նախապատրաստական աշխատանքներում նաեւ ներառում է գրիպի պատվաստանյութի ներկրումը, եւ այս տարվա մեր պատվաստանյութը ինքը քարավալենտ պատվաստանյութ է, այսինքն պարունակում է գրիպ AH1, այսինքն մեր իմացած խոզագրիպը, AH3, որն այսօր բավականին լուրջ հիմնախնդիր է առաջացել ամերիկյան տարածաշրջանի եւ միացյալ թագավորության, այսպես բավականին լուրջ հիվանդացության պատկեր է առաջացրել բավականին բարձր մահացության դեպքերով։ Իսկ ինչ վերաբերում է այսօր այս պահի դրությամբ մեր շրջանառող հարուցիչներին եւ այն ինչ որ կա նաեւ պատվաստանյութի կազմի մեջ եւ խոցելի խմբերի շրջաններում, այսինքն անձանց, որը որ միշտ խորհուրդ է տրվում, հորդորվում է, կանչվում է պոլիկլինիկ ծառայությունների կողմից, որ գնացեք ձեր պատվաստանյութը ստացեք։
Նշեցի 700 երեխա է սպային հոսպիտալ,
700 երեխա չէ, ամբողջական 700 հիվանդ հոսպիտալացված, որտեղ 96%-ը կազմում են 0-ից 4 տարեկան
երեխաները,
գերակշիռ մասը, այո։
Սա նախորդ տարվա համեմատ 700,
նախորդ տարվա համեմատ փոքրինչ բարձր են թվերը, որովհետև նախորդ տարվա սեզոնին ավելի շատ մենք այսպես պիկն արձանագրեցինք նոյեմբեր ամսին, եւ իհարկե դպրոցը հասակ արդեն երեխաների։ Իսկ եթե հիշենք 2015-16 թվականների, ապա 1.5 անգամ ցածր հիվանդացություն է արձանագրվում։
Տիկին Թորոսյան, նախորդ շաբաթ մահացած 2 երեխաների դեպքերով հետաքրքրվել եք, իրենք ունեին այս վարակները, վարակված են։
Ոչ, իհարկե չի ուզենա դա անհատական դեպքերը դարձնել հանրային քննարկման առարկա, բայց եթե արդեն խոսքը գնում է դրա մասին, ես ինքս որպես բժիշկ եւ հետամուտ լինելով այս ամբողջ ուրեմն գործընթացներին, ասեմ, որ ձեզ երեխաներն ունեցել են ուղեկցող հիվանդություններ։ Եվ ուղեկցող հիվանդությունները նպաստել են անգամ թեթևակի վիրուսի, ոչ A, ոչ B, այլ
որտեվ հարազատները
պնդում են, որ նույնպես շնչառական վարակների այլ հարուցիչներ, որոնք կարող էին խթան լինել հիմնական հիվանդության սրացմանը։
Դուք խորհուրդ եք տալիս, որ երեխաներին միանգամից հիվանդանոց չտանեն, այլ տանեն առաջնային ուղակը պոլիկլինիկա, բայց այստեղ մի խնդիր կա։ Ծնողների հիմնական մասը գրեթե բոլոր հնարավոր առիթների դեպքում բարձրաձայնում են, որ չեն վստահում պոլիկլինիկաներին, որտեղ պոլիկլինիկայում չկա այն համապատասխան սարքավորումները, որպեսզի կարողանան ստուգել, զննել երեխաներին, եւ դա է պատճառը, որ միանգամից տանում են հիվանդանոց։
Եթե դուք երեխային, ձեր երեխայի այսպես առողջական վիճակը վստահել եք ձեր տեղամասային մանկաբուժին, եւ Եվ ձեր մանկաբույժը ձեր երեխային վարում է։ Ավել ստացոնարներում ինչ գործիքի մասին է խոսքը, նույն ֆայնինդասկոպն է, նույն ռենտգեն ապարատն է, նույն բժիշկն է։
Ռենտգեն ապարատից սկսած
եւ առավել եւս, եթե ստացոնարը բժիշկ առաջի անգամ է տեսնում ձեր երեխային արդեն հիվանդ վիճակում, հա, կամ ոչ հիվանդ վիճակում, ուղղակի ծնողը բավականին անհանգիստ է եւ ուզում է միանգամից երեխային ստանդարտներ ստացոնար, բայց մոռանում է, որ կարող է երեխան վիրուս չունենալով հանդիպել արդեն ստացոնար պայմաններում բուժվող վիրուսակիր երեխայի հետ եւ վիրուս վերցնել։
Հենց հիվանդանոցից,
բայց չէ՞ որ այս հիվանդությունը օթակաթիլային փոխանցման մեխանիզմով է։
Ես գոնե որպես նաեւ ծնող չեմ կիսում ձեր դրական կարծիքը, որ պոլիկլինիկայում կա բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որովհետեւ հենց ռենտգեն ապարատից սկսենք, որսօր Երևանում պոլիկլինիկա կա, որ նորմալ դուռ լուսամուտ չունի, որ մնաց անադառնանք թանկարժեք գործիքները ռենտգեն ապարատին, որ շատ հիվանդանոցում նախորդային
Ես ընդունում եմ, բան չունեմ ասել, միգուցե մի պոլիկլինիկան ավելի շատ էսպես դեր ժամանակակից սարքավորումներ է, բայց նույն ռենտգեն ապարատը կարծում եմ գոնե նվազագույն է, մինիմալ թոքաբորբը կարող է տեսնել։
Այս պահին գրիպից բացի դուք ասում եք, որ վարակի փունջ կա, այդ վարակները։
Այո, այլ շնչառական վարակների, ուրեմն հարուցիչների փունջը շրջանառում, ադենովիրուսներ, ռինովիրուսներ, ռեսպիրատոր սինցիթալ վիրուսներ, բոկավիրուսներ, իհարկե դա ձեզ բոլորի ոչ մի բան չի ասում, բայց
բոլորի դեմ էլ չկա պատվաստան։
Չկա պատվաստանյութ առավել եւս, բայց եկեք հիշենք, որ սրանք խաչաձև իմունիտետ էլ չեն առաջացնում։ Եթե մենք ինքներս չենք կանխարգելում, եթե ես ռեսպիրատոր սինցիթալ վիրուսներով վարակվել եմ, այլ շնչառական վարակ, ես եթե վաղը հանդիպեմ ադենովիրուսով, իհարկե, իհարկե, օրինակ ասենք ադենովիրուսներին բնորոշ է աչքերի բորբոքումը, ռեսպիրատոր սինցիթալ վիրուսներին երկարատև հազը, սպազմատիկ հազը, ռինովիրուսներին բնորոշ է, ասենք, քթերիցս եւ աչքերիցս թափվում է, հա, այ դրանց է բնորոշ։ Ամեն մի հարուցիչ ունի իր արտահայտվածության յուրովի ձևը։
Հարգելի ընկերներ, Facebook-յան ասուլիսի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Ազատության YouTube-յան ալիքում, այժմ շարունակենք թողարկումը։ Գյումրեցի Վիկտոր Մանուկյանը զրկվել է հաշմանդամության կարգից, բայց փաստնային է, որ չի ապաքինվել, իսկ կարգի համար պետությունից տրվող գումարով գոնե դեղեր էր գնում։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
62 ամյա Վիկտոր Մանուկյանը տարակուսած է, թեև սրտի հետ կապված հիվանդությունը չի բուժվել, սակայն բժշկասոցիալական մարզային հանձնաժողովը նրան օրերը զրկել է հաշմանդամության երրորդ կարգից։ Մանուկյանին տված տեղեկանքում կարգից զրկելու որոշումը հանձնաժողովը այսպես է պատճառաբանել.
Կոմիսիայի գնաց է Ասադրյան Սվետան եւ երկու բժիշկ ասիստենտ նստած ճնշում չափին Չիրեմին ջերին, ասեցին, որ վերևը խստացրել են, դուք էլ հաշվանդամ չեք։ Ինչ խնմը դած է, ինչ ռաշյոտ են էր է, ես ուղեղս չի տեղավորվի։ Դեցի ծաղում են հաշվանդամների վարա, թե չգիրեմ, ես գումարով չեմ առե ես հիվանդությունը, ես դուս կալուց նրանց ասեցի, իմ կրծքի մեջ, իմ թոշի մեջ ինչ ցավոր կա, թող այդ ցավը քաշեն այն մարդիկ, որպես ապուշ օրենքներ քանեն։ Թոշագարուի թոշակը խնդրեիք, ես քանեի 16000 դրամ կուդայի, որպես ողորմություն։
Բժշկասոցիալական հանձնաժողովի կայացրած որոշումը բողոքարկել են։ 3 տարի հաշմանդամության կարգ ունեցած Մանուկյանն ասում է, 3 մի կերպ հասել է Երևան, հույս ունենալով, որ կրկնակի բժշկական ստուգումից հետո Գյումրիում կայացրած որոշումը կչեղարկվի։
Ես այն հույսով գնացի Երևան, որ Երևանում եք անցկացնեն, տեսնին, համոզվին, որ երկու ստենդի կարիք ունիմ առնվազն։ Դի գեխոյով ընձի բժշկուն ինձավ, որ էխոյ անցկացել է։ Իսկ Երևանում մենակ թղթերը այսպես թերթեցին, ասին, դու կարգի հիվանդ չես։
Երևան կնոջ Լենա Մանուկյանի հետ է գնացել, տիկին Լենան բուժաշխատող է, ասում է, պարզապես ապշած է, թե ինչպես են գրչի մի հարվածով առանց բուժզնության մարդկան ձրկում հաշմանդամության կարգից։
Ինձ ասում է, կորոնոգրաֆիան արել եք, ձեզ առաջարկել են կորոնոգրաֆիա, ասում եմ առաջարկել են, 180,000 դրամ փող է, աշխատող չունեմ, որտեղից պիտի տամ, որ կորոնոգրաֆիա անեմ, պատճառաբանին այդ թուղթը։ Եթե այդ թուղթը չկա, ուրեմն всё, ինքը կարտ չի կարող ունենալ։ Դրան պետք է հիմնվին, տեսնին իրոք սրտի պրոբլեմ ունի։ Իսկ իրանց ստուգածը ի՞նչ էր։ Ես գիտեի, թե ինչ որ ապարատներով պիտի ստուգեն, ուրախացա թե ավելի լավ տվյալներ կունենան, էլի, թե Երևանում ապարատուրան մի քիչ ուրիշ է։ Ֆոն ենդոսկոպով սրտի զարգերը ստուգեց, ճնշումը չափեց։ Բարձր էր արիթմիա, աչքերը այժմ էլ լցված։ Դրսում է լելի հիվանդներ կային բոլորը, ով մտավ, դաժե պրոտեզավորված ոտքով անձը նստած, մայրը ասում էր, խնդրեմ աղջիկ ջան, պրոտեզով նստած է, ասում են ոտքով քայլում է, ի՞նչ է եղել, ի՞նչ կարգի մասին է խոսքը։ Ելուր կմնանք մենք պատասխանին ու ճամպետին, ասին շուտով հրաման կելնի, հիվանդանոցները կդառնա անվճար, դուք կպարգեք, կփուշվեք։
Մանուկյանին հաշմանդամությամբ 16,000 դրամ թոշակի կորստից ավելի շատ մտահոգում է այն, որ այլևս չի կարողանա անվճար հիվանդանոցում բուժում ստանալ, ինչի անհրաժեշտությունը 62-ամյա տղամարդը հաճախ է ունենում։
Ինձ պետք էր, որ ես աշտայի վատացած վախտը գոնե հիվանդանոցը բժիշկների հսկողության տակ կատիլային ընդունեի տուսկայի։
Իրենց այդ տեղի ունեցածից ամուսինները մի եզրահանգման են եկել։
Արդեն մնացել են թոշակառուների թոշակին։ Ես ընդամենը 16,000 դրամ էի ստանում։
7 տարի էս մարդ այդ կաշկը ունեցավ, վդրուկ մեկից լավացավ մի կրիճի հարվածով, այդ բուժում, եսպես բան առաջ անգամ տեսա։ Չէի տեսել, այսպես բան չէի լսել։
Բժշկասոցիալական հանձնաժողովի որոշումը կարող են վիճարկել նաև դատարանում, այդպիսի խորհրդել են տվել, սակայն Մանուկյանները չեն պատրաստվում դիմել, քանի որ արդարադատության հույս չունեն։ Սատանիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հենրիխ Մխիթարյանի մասին. Մանչեսթերի ամեն խաղից առաջ Հայաստանում շունչը պահած սպասում են Մորինյոն խաղադաշտ դուրս կբերի հանրահայտ ֆուտբոլիստին, թե ոչ։ Երեք նորից հիասթափություններ սպասում Մխիթարյանի երկրպագուներին։ Առայժմ նաև չի որոշակի անում նրա այլ ակումբ տեղափոխվելու հարցը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Մանչեսթեր Յունայթեդի մարզիչ Ջոզե Մորինյոն չնայած ասել էր, թե Մխիթարյանը հնարավոր է դուրս գար խաղադաշ Թոք Սիթի հետ հանդիպմանը, բայց երեկ Օլդ Տրաֆորդում կայացած հանդիպմանը, որտեղ Յունայթեդը հաղթեց 3-0 հաշվով, Մխիթարյանը այդպես էլ խաղին չմասնակցեց։ Խաղից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում Ջոզե Մորինյոն ասել է, թե Մխիթարյանին խաղադաշ չի մտցել, որովհետև ցանկանում է տեսնել ամբողջովին կենտրոնացված խաղացողների։
I understand that with so much talk.
Ես հասկանում եմ, որ այսքան շատ խոսակցությունները, այսքան շատ շահարկումները հեշտ չէ Մխիթարյանի համար խաղալ.
Not easy for Mkhitaryan to play at home with this feeling
Տանը խաղալ զգացումով, որ դա կարող է տեղի ունենալ, կարող է եւ տեղի չունենալ։ Մխիթարյանի հնարավոր տրանսֆերի մասին ասել է Manchester United-ի մարզիչը։
So I prefer to protect him and to protect the situation. And in the end of the transfer market if
is... Ես գերադասում եմ պաշտպանել նրան, պաշտպանել իրավիճակը։ Եթե միջև տրանսֆերի շուկայի ավարտը նա այստեղ մնա, նա շատ լավ խաղացող է։
He's a very good player. He's a very good player that this season starts very very well.
Այս մրցաշարը նա լավ, շատ լավ սկսեց, հետո մի քիչ անկում ապրեց, իսկ նախորդ մրցաշարում զարմանալի բաներ արեց մեզ համար, օգնեց հաղթելու Եվրոպայի լիգան, դառնալով ամենակարևոր խաղացողներից մեկը։
Did amazing things for us, help us to win the Europa League, being one of the most important players, so let's see what is going to happen.
Եկեք տեսնենք ինչ կպատահի, հունվարի 31-ին տրանսֆերների պատուհանը փակվում է, ասել է Ժոզե Մորինյոն։ Բրիտանական մամուլից բացի Մխիթարյանի մասին արդեն սկսել են հաղորդել Reuters, France Press, միջազգային լրատվական գործակալությունները։ Մխիթարյանը պատրաստվում է լքել մեզ, դա հնարավոր է, շուկան բաց է, ըստ France Press-ի ասել է Մորինյոն։ Մխիթարյանի տրանսֆերի հարցը մամուլը կապում է Սանչեսի հնարավոր տեղափոխման հետ։ Եթե վերջինս տեղափոխվի Manchester United, Մխիթարյանի տրանսֆերը կարող է լինել այդ գործարքի մի մասը։ Ըստ դասանի հրապարակման, Manchester United-ը չիլիացի ֆուտբոլիստին շաբաթական 320 000 ֆունտ ստերլինգ աշխատավարձ է առաջարկում, թիվ 7 մարզաշապիկը, և նրա տրանսֆերի համար Արսենալին առաջարկվում է 25 միլիոն ֆունտ ստերլինգ գումարած Մխիթարյանին։ Սակայն նաև նշվում է, որ Մխիթարյանին գործարքը կարող է չգոհացնել։ Արսենալում նրա աշխատավարձը ավելի քիչ կլինի, քան հիմա, և հետո Արսենալը հեռանկար չունի մասնակցելու Չեմպիոնների լիգայի մրցաշարին։ Ժոզե Մուրինոն ասել է, թե հետաքրքրված է Սանչեսով, բայց նշել, թե ամբողջովին վստահ չէ, որ գործարքը տեղի կունենա։ Մխիթարյանի ֆուտբոլային գործակալ Մինո Ռայոլան ասել է, որ գործարքը կախված է Հենրիխ Մխիթարյանից։ Մանչեստեր Յունայթեդը Սանչեսի հետ պայմանագիր չի ստորագրի, քանի դեռ Միկին չի համաձայնի միանալ Արսենալին։ Միկին կընտրի իր համար լավագույն տարբերակը, նա դեռ 2.5 տարվա պայմանագիր ունի Մանչեստեր Յունայթեդի հետ, դա ինքը պետք է որոշի, թայմին ասել է Ռայոլան։ Նա հնարավոր գործարքը հակառակ կերպ է ձևակերպել, ասելով, թե Սանչեսն է Մխիթարյանի գործարքի մաս կազմում, այլ ոչ թե հակառակը։ Առանց Մխիթարյանի համաձայնության Սանչեսը ավելի հավանական է չի կարող տեղափոխվել Մանչեստեր Յունայթեդ, ասել է նա, նշելով, որ Մխիթարյանի և Սանչեսի փոխանակման տարբերակը ինքը առաջարկել էր ամիս ու կես առաջ։ Հիշեցնեմ, Մինո Ռայոլան նաև Պոգբայի, Լուկակուի, Իբրահիմովիչի և Ռոմերոյի գործակալն է։ Ֆրանսահայ լրագրող Թիբո Վեզիրյանը Թվիթերի իր էջում գրել է, որ Հենրիխ Մխիթարյանը համաձայնել է տեղափոխվել Արսենալ, Ալեքսիս Սանչեսը տեղափոխվում է Մանչեստեր Յունայթեդ։ Ըստ նրա, հարցը լուծված է, բայց այս լուրը հաստատող պաշտոնական որևէ հաղորդագրություն այս պահի դրությամբ չկա։
Մշակույթ ռուսական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ալեքսանդր Գրիգորյանի մահվանից հետո թատրոնը նոր ղեկավար չունի, մշակույթի նախարարությունն էլ առայժմ չի շտապում նշանակում կատարել։ Նորություններ, սակայն, Ստանիսլավսկո անվան թատրոնն այս տարի կունենա, ընդ որում կապված ոչ միայն թատերական կյանքի հետ, հաղորդում է Գայանե Դանիելյանը։
Անվանի ճարտարապետներ Գևոր Գևորքյանի, Կարո Հալաբյանի և Միքայել Մազմանյանի նախագծով անցյալ տարի 30-ական թվականների սկզբին մայրաքաղաքի կենտրոնում կառուցվեց ռուսական դրամատիկական թատրոնը։ Նախկինում նույն վայրում կանգնած էր ռուսական գործող եկեղեցին։ Քանդելուց հետո այն փաստորեն փոխարինվեց թատրոնով։ 38 թվականից Հայաստանում գործող միակ ռուսական դրամատիկական թատրոնը կրում է Ստանիսլավսկո անունը։ Թատրոնի հիմնադիր ու առաջին գերեզդական ղեկավարն է եղել հանրահետ ռեժիսոր Լևոն Քալանթարը։ Իսկ 1965 Վականցել թատրոնի գերազտական ղեկավար է նշանակում երիտասարդ ռեժիսոր 26-ամյա Ալեքսանդր Գրիգորյանը։ Նա ղեկավարեց թատրոնը մինչև 2017 թվականը, մինչև կյանքի վերջը, ճիշտ 52 տարի։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերի վերջից թատրոնը գերազտական ղեկավար չունի, ղեկավարում է թատրոնի երկարամյա տնորեն Ֆրեդ Դավթյանը, և արդեն տևական ժամանակ է շատերին հետաքրքրում, թե ով ի վերջո կփոխարինի Ալեքսանդր Գրիգորյանին։ Նա իդեպ շատ մեծ հեղինակություն էր վայելում թատրոնում։ Թատրոնը հավանաբար դեռ երկար ժամանակ երստական ղեկավար չի ունենա։ Թատրոնի ղեկավարությունը կիրականացնի միայն թատրոնի տնորենը Ֆրեդ Դավթյանը։ Նա մոտ 2 տասնամյակ աշխատել է Ալեքսանդր Գրիգորյանի հետ և կշարունակի նրա գործը առանց երստական ղեկավարի։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի համոզմամբ
թատրոնն ունի իր տնորենը, հրաշալի տնորենը Ֆրեդ Դավթյանը, հրաշալի տնորենը մեր լավագույն տնորեններից, թատրոնն ունի իր խաղացանկը, հրաշալի խաղացանկ, լավ ներկայացումներ և Ալեքսանդր Գրիգորյանի բեմադրությունները դեռ շատ երկար ժամանակ կարող են հետաքրքիր և գրավիչ մնալ, շարունակել մնալ մեր հանդիսատեսի համար։ Մենք որևէ խնդիր այդտեղ չունենք։ Միայն այս տարի արդեն այս վերջին շրջանում երկու պրեմիերա է պատրաստվել թատրոնում։ Մենք ունենք հրաշալի տնորեն, ունենք հրաշալի խաղացանք, ունենք շատ լավ ներկայացումներ, որը փոխելու այս պահին կարիք չկա։ Եվ Ալեքսանդր Գրիգորյանի բեմադրությունները արդեն ամբողջությամբ ձևավորել են այն գեղարվեստական արժեքը, որը ներկայացնում է թատրոնը։ Ինչու փոխել այն արժեքը, որն այսօր ունի արդեն արժեք։ Ալեքսանդր Սամսոնիչի չլինել Պարագայում տնորենը նոր շնչառություն է ստացել և կոլեկտիվ ավելի համախմբված է, և վստահ եղեք, այս նորոգությունները ավարտելուց հետո նկատել եք հավանաբար, որ հիմա առաջնամասը ամբողջությամբ նորոգվում է, թատրոնը իր դռները կբացի ոչ միայն նորոգված, այլ նաև ավելի համախմբված, ավելի հետաքրքիր, ավելի նոր նախաձեռնություններով։
Կոնստանտին Ստանիսլավսկո անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի առաջնամասը այսօրերին վերանորոգման մեջ է, և ուշագրավ է, որ վերանորոգումից հետո թատրոն կայցել են ոչ միայն թատերասերները, այլև գրասերները, որովհետև այնտեղ մեծ գրախանութ է տեղակայվելու։ Արմեն Ամիրյանի խոսքով
Գարնանը մենք կհանձնենք Ստանիսլավսկի թատրոնի ռուսական դրամատիկական թատրոնի առաջնամասում կառուցվող գրախանութը, իր տեսակի ձևի մեջ առաջին գրախանութը, որտեղ ունենալու է նաև ժամանցային էլեմենտներ, երեխաների հանգիստ ժամանցը կազմակերպելու սրճարանային հատված, որտեղ կարող ես նստել պարզապես ծանոթանալ գրականությանը, կարդալ։
2018 թվականին մեր մայրաքաղաքում և մայրաքաղաքից դուրս կբացվեն նաև այլ մշակութային ուջախներ, մասնավորապես խոսքն այս անգամ թանգարանների մասին է։
Թանգարանների, նոր թանգարանների մասին մենք հայտարարելու ենք 18 թվականին, խոսքը վերաբերում է լուսանկարչության թանգարանին, որի հետ կապված ևս մասնավոր ներդրողի հետ ունենք պայմանավորվածություն, խոսքը վերաբերում է Արագ Յուլերի անհատական հավաքման ցուցադրության կազմակերպմանը եւ լուսանկարչական թանգարանին, հավանաբար կոչվի նաեւ Արագյուների անվան լուսանկարչական թանգարան։ Երկու տարի կազմարենք նաեւ Գորգի թանգարանի ստեցման մասին, որ արդեն հայտնի է ներդրողը, արդեն հայտնի է վայրը, եւ մենք ունենք հստակ պայմանավորվածություն, թե ինչպես է լինելու ցուցադրանքը։ Սայաթ Նովայի թանգարանը հաղպատում, որի մասին եւս ունենք պայմանավորվածություն մասնավոր ներդրողի հետ։
Ուշագրավ է, որ այս տարի մշակույթի ոլորտը պետբյուջեից անցած տարվանից պակաս է ֆինանսավորվելու։
Ինչ վերաբերում է ֆինանսավորմանը, ընդհանուր մշակույթի ոլորտից մենք ունենք մոտ 7% կրճատում։ Սա վերաբերում է բոլորին։ Եվ արձանագրած մեր նաեւ ֆինանսական հաջողությունները գալիս են ենթադրելու, որ լավ աշխատանքի դեպքում մենք այդ 7% կարող ենք վերացնել մեր իսկ աշխատած գումարներով։ Այսինքն լավ աշխատանքի դեպքում այդ 7%-ը տեսանելի չէ։ Այնպես որ մտավախությունները տեղին չեն, ընդհանրապես պետք է աշխատել, լավ ներկայացումներ պատրաստել, նոր պրեմիերաներ պատրաստել, ժամանակակից մեթոդներով հրավիրել, հետաքրքրել հանդիսատեսին, ուղղորդել դեպի թատրոն եւ ունենալ եւ ստեղծագործական, եւ ֆինանսական, եւ տնտեսական արդյունքներ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, հաշված վարկյաններից 3w.azatutyun.am կայքում մեկնարկելու է մեր հեռուստատեսային ծրագիրը, հյուրընկալելու ենք Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար, ԵԼՔ Դաշնքի պատգամավոր Արամ Սարգսյանին։ Իսկ ռադիո եթերում կհանդիպենք վաղն առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։